Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai. Pirmadienio rytas, 9 valanda ir kaip įprasta, kad katechezės laida truputėlį kitokia nebuvo įpratę. Aptarimo šventosios dvasios, apsireiškimo, pasirodymo, veikimo šventajame rašte. Truputėlį mes jį atidėkime, pradėjome adventą, tą tokį ypatingą laiką, tai šias 4 savaitės, tos 4 pirmadienius, per kuriuos susitiksime, skirkime peržvalgai Dievo žodžio, kaip Dievas mus veda. Neretai tikintieji, kurie ateina į šventasias mišes tik tai sekmadieniais, džiugu, kad ateina, bet girdi va tos tokius atraminius taškus. Tie, kurie dalyvauja šventosiuose mišiuose kiekvieną dieną, girdi daug minčių, bet ne visą laiką jas suveda į tą vieną liniją. Už tiesų, per visus metus, o ypatingai per tuos ypatingus laikus, tai yra adventą, gavėnė, Dievo žodis seka diena iš dienos, papildo ir išpildo tai, kokią mums žinia, kokią nuostatą duoda Dievo žodis būtent sekmadienį. Tai per šią katechezę, per likusius pirmadienius, žvelgsime per visą savaitę, pradant nuo sekmadienio iki šeštadienio, kuo prasideda Dievo žodis, ką papildo, kur veda ir kuo tą savaitę šeštadienį užbaigia. Kad eidami savaitės bėgį galėtumėte skaitytumį Dievo žodį, atsekti tą liniją, kaip Dievas gražiai veda ir papildo kiekvieną dieną, kiekvienos dienos liturgiją, tai, kas jau buvo prieš tai pasakyta ir kreipia į tai, ką pasakys ateityje. Taigi pradėkime nuo sekmadienio, kuris buvo advento pradžia ir advento pradžios skaitiniuose, pirmajame skaitinyje iš Izaijo 63 skyriaus mes pradžioje girdime galbūt neįprastai nepasirengimo viešpaties ateimui, kaip mes įprastai galėtume jį daryti, bet primena mums praeities prisiminimo svarbą. Tai yra, kad mes turime prieš pradėdami žvelgti į ateitį, pažvelgti į savo praeitį ir suvokti klaidas. Kodėl tai yra svarbu, galima būtų šioje vietoje paminėti vieną tokį pasakojimą arba istoriją apie jaunamartę, kuri ruošiasi santokai ir kurios santoka yra susirūpinusi visą šeimyną, tiek moteris, tiek vyrai, kurie trokšta visame kame dalyvauti ir kad padaryti, kad ta santoka būtų kaip įmanoma gražesnė, puošnesnė, įsimintinesnė. Ir savaime aišku, kad vienas iš tų dalykų, kuris gali labai papuošti santoką, kuris gali suteikti daug džiaugsmo tiek jaunai, tiek ir visiems, yra jaunosios drabužis. Ir šiam drabužiui pasiūti reikia išrinkti medžiagą. Ir štai visi laukia siuvėjo, kol jis atvyks su visom medžiagom, kad galima būtų tinkamai išrinkti. O tuo metu vyrai užsiema savais darbais, sakykime, eina taisyti technikos ar mašinos tvarkyti, galbūt ratų keis, va kaip tik pasnigo, tai galbūt kažkas vis dėlto dar nepasikeitė padangų, tai vat paima, pažiūrėjau, keičia padangas, galbūt variklį taiso, kapanojasi prie technikos. Na, o moteris, kas užsiema namų darbais, kas užsiema galbūt, jeigu tai būtų vasara, pažiūrėjau, lysvių ravėjimų, pačiais įvairiausiais irgi tokiais darbeliais, rankų darbais. Ir štai ateina žinia, kad atėjo siuvėjas. Visa šeimyna subėga į tą kambarį, kur yra siuvėjas, ir siuvėjas taip iškilmingai ištraukia vieną audeklą, antrą audeklą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, gausybę tų audeklų. Kiekvienas, kažkoks išskirtinis, vienas už kitą gražesni, vienas išsiskiria savo baltumu, kitas išsiskiria savo švelnumu, plonumu, raštais, patys įspūdingiausi tie audeklai. ir visą šeimyną puola apžiūrinėti, paliesti, nes na, yra svarbu pažiūrėti ne tik tai, kaip jie atrodo ta medžiaga, bet ir, pažiūrėjau, kaip lamdosi ar nesilamdo, ar maloni yra prie kūno ar nemaloni, ar templona ar stora ir ką su kuo galima galbūt derinti. Ir jie žavėdamasi žiūri į tas medžiagas, jas nagrinėja ir žiūri, nagrinėja ir kuo toliau tos medžiagos, tos puošnės medžiagos, kurios turėjo būti tokie graži šventės puošmena, atrodo vis prašiau ir prašiau, visiems vis mažiau ir mažiau patinka. Kodėl? Nagi todėl, kad visi išbėgė iš savo darbų, subėgo su purvinomis rankomis, jų nenusiplovė. Ir čiupinėdami tas medžiagas, po truputį jas sutepė ir dingo jų baltumas, dingo jų puošnumas, dingo jų iškilmingumas. Tai vat ir mes, norėdami pasirengti, norėdami žengti naują žingsnį, pirmiausia turėtume susitvarkyti su tuo, kas yra mūsų praeityje. Prisiminti, įvertinti, geras dalykas pradėti na, naują pradžią tikrai su tyra širdimi, įvertinus ir suvokus, bei pripažinus tas klaidas, nueiti iš pažinties, kad tikrai galėtume na, tyromis rankomis, sielos rankomis liesis prie savo gyvenimo audeklo ir galėtume išsaugoti tą puošnumą, kurį Dievas kiekvienam iš mūsų duoda. Štai tada antrasis skaitinys iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams mums primena, kad mes nesame vieni, kad iš tiesų mes esame bažnyčia ir kad iš Dievo mes esame gavę jau visas dovanas, kurios mums reikalingos, kad galėtume atlikti tuos darbus, kad galėtume tinkamai iškovoti tą kovą, kuriai esame pašaukti. Ir galiausiai žvelgime į Evangeliją pagal Morkų, į 13 skyrių, kuriame vėlgi yra primename apie tas pačias dovanas, kurias esame gavę, apie tas malonės, kurias viešpats apšiai mums yra išliejęs. Ir tuo pačiu skatina per tą pavyzdį apie šeimininką, kuris yra išvykęs ir kuris yra palikęs tarnus su užduotimis ir durininką su įsaku. Budėkite, o po to priduria, aš sakau ne tik tai jums, bet visiems sakau, budėkite, reiškia, būkite budrus, nesnauskite, išnaudokite tinkamai tas dovanas, kurias duodu. Primena, kad mes kiekvienas turime reikalingas dovanas ir kad mums svarbu jas yra naudoti. Tada galime žvelgti į pirmadienį, kada mes minime šventąjį Joną Damaskietį, gyvenusi 675-754 metais. Tas, kuris gyveno laiku, kada buvo bandymas naikinti šventųjų paveikslus, ikonas, vėl buvo neteisingai bandoma suprasti ir įteikti, kad tai yra tarsi stabas. Ir jisai buvo vienas iš tų narsių gynėjų, kurie gynė reikalingumą tų paveikslų ir kad per tuos paveikslus yra būtent parodoma pagarba ne pačiam paveikslui, bet parodoma pagarba, gerbimas, jeigu tai yra, pavyzdžiui, Jėzus paveikslas, tai yra garbinimas to, kuris yra tenai pavaizduotas, kad mes nesustojame ties paveikslu, bet žvelgiame giliau. Tuo pačiu pats šventasis Jonas Damaskietis buvo kūrybingas ir galime net ir šiandien paskaityti jo poezijos, galima grožėtis jo liturginėmis giesmėmis, na, o jo sakyti pamokslai visą laiką pasižymėjo aktualumu, kuris buvo svarbus ne tik tai tada, kada rašė, bet netgi ir šios dienos žmogui paskaičius jie taptų aktualūs, tai yra sugebantis atliepti į mūsų šiandieninius poreikius. Štai mes turime pirmąjį skaitinį vėlgi iš Izaijo knygos, antrasis skyrius ir pradžioje primename apie tai, koks pergalingas finalas mūsų laukia. Vakar mus paskatino budėti, paskatino kaip tarsi nerti į tą kovą, bet kad nenuleistume rankų, šiandien primena, kad tai, dėl ko mes kovojame ir tai, kas mūsų laukia, yra pergalingas finalas. Ir tas pergalingas finalas yra pavaizduojamas kaip kalnas, kuris iškyla virš visko. kaip kalnas, kuris sutraukia arba kuris yra skirtas ne tik tai kažkokiai mažai žmonių grupeliai, bet yra skirtas visai žmonijai. Vadinasi, tikslas, dėl kurio mes kovojame, yra milžiniškas. Pergalė, kurią mes esame pašaukti laimėti, yra skirta ne tik tai mums patiems, yra skirta ne tik tai mažai žmonių grupeliai, bet yra skirta visiems žmonėms. Todėl turime neprarasti drąsos. Ir kaip vienas iš tų dalykų, kurie šiandien pasaulį iš tiesų yra labai būtini, kurių yra stokojama, tai būtent taika. Ir vienas iš tų dalykų, kurie bus pasiekti, kada tas kalnas iškils, kada visos tautos palinks link jo, kada susirinks aplink jį arba susirinks jame, po to galėsime žiūrėti, tai pasižymės amžinąją taiką. Amžinąją taiką, kuri niekada nesibaigs. Pirmadienio psalmės, psalmų mums sako, į viešpaties būstą džiaugsmingai keliaujam, kad tas mūšis, į kurį mes esame pašaukti, ta tarnystė, kuriai mes esame pašaukti ir dovanas, kurias mes turime, kad tai tarnystė galime panaudoti, jeigu mes tinkamai ir teisingai žiūrime į viešpatį, jeigu jį priimam ir suvokime kaip tą, kuris mus labiausiai myli, kaip tą, kuris trokšta mums laimės, kaip tą, kuris mūsų niekada neapleidžia, tada pripildyti šventosios dvasios mes galime džiaugsmingai keliauti viešpaties būstą. Nes nekartą esate, manau, girdėję, kad džiaugsmas yra vienas iš tokių ryškiausių arba galima sakyti pamatinių tikinčiojo ženklų. Tai neprarasime to džiaugsmo. Kartais yra sunku. Tas džiaugsmas, aišku, prisiminkime, įvairiai gali pasireikšti, nebūtinai, na taip, kaip galima įsivaizduoti, striksint nuo kojos ant kojos, krikštaujant keliauti. Tas džiaugsmas pirmiausia pasireiškia vėlgi tą neblėstančią viltimi. Ir galiausiai prieiname prie Evangelijos pagal Matą, 8 skyriaus, kuriame yra pasakojimas apie šimtininką, kuris ateina pas Jėzų prašyti, kad šis išgydytų jo tarną. Tai pirmiausia reikėtų prisiminti, kad šimtininkas tai ne žydas. O jis ateina prašyti pagalbos pas žydą. Ir šiame prašyme jau pasireiškia to šimtininko nusižeminimas. Jis tas, kuris tuo metu, kaip romėnas, laikomas aukštesniu už žydus, nusižemina ir ateina prašyti. Jis neįsako, ateik išgydyk, aš tau sakau, nes turiu galę, reiškiai sakyti, ir jeigu pats neįsi, atsiūsiu kareivis ir tave pas mane atves. Bet ateina prašyti nusižeminęs. Ir kai Jėzus pasako, kad štai aš pas tave ateisiu, tai jisai ne tik, kad, kaip sakom, apsidžiaugia, bet išpažįsta savo nevertumą ir sako, viešpatie, nesu vertas, kad ateitum po mano stogu. Ir tas nevertumas gali būti suvokiamas arba patirtas dėl skirtingų aplinkybių. Gali būti patirtas mūsų pačių dėl kaltės, gali būti dėl nutolimo nuo Dievo, gali būti dėl to, kad neskiriame laiko Dievui pažinti ir nepažįstame jo. Suprantam, kad jisai yra svarbus viską, bet vis dėlto jį žiūrime kaip į tokį, ne kaip į artimiausią draugą, bet į kaip kažkokį tolimą tokį giminaitį, kuris žinome, kad atvykęs visą laiką duoda dovanų, bet kažkaip tai su juo dar bendros kalbos neturime. Tai Dievas atsakydamas į mūsų tą potyrį, kurį mes galime turėti per šią evangeliją, Jėzus lūpomis labai aiškiai parodo, kad Dievas mato mūsų širdis. Mato mūsų širdis ir mums tai yra ženklas. Ženklas, kad Dievas matydamas mūsų širdis, mūsų tą netgi tikrai neužpelnytą troškimą tų malonių ir mūsų silpnumą, mūsų suklupimus, mūsų atsitolimus, jisai nuo mūsų nenusisuka. Jisai dovanoja mums tai, ko labiausiai reikia. Ir per šios dienos skaitinius kviečia toliau ne tik, kad nenuleisti rankų, bet elgtis pagal jo pavyzdį. Tai yra skatina turėti jautrumo artimui. Kantrumo su artimaisiais, pavyzdžiui, su triukšmaučiais vaikais arba galbūt su senais tėvais. Gelbėjimas, gebėjimas pamatyti Dievo veikimą kasdienybėje yra kaip ženklas arba kaip išdava šitokio Dievo suvokimo. Tada aš nebijau žiūrėti į pasaulį, nebijau žiūrėti į gyvenimą ir savo ėjime pastebiu gausybę Dievo švelnių prisilietimų, kuriais Dievas mane lydi, kuriais Dievas mane laimina ir padeda tą kovą kovoti, kuriai mes buvome pašaukti iš vienos pusės nuo gimimo šventai dvasiai, bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėti artimesnių laikų, tai reiškia su advento pradžia. Tada žengime dar žingsnį į priekį ir patenkame į antradienį, kuriame skaitinė iš pranašo Izaijo knygos 11 skyriaus yra pasakojama apie atžalą iš Jesės kelmų. Tai yra primena tą mesijo pranašystę, kuri buvo seniai duota ir žadėta, kad Jėzus nėra tarsi netikėtai nukritęs iš dangaus, apie kurį niekas nežino ir todėl niekas jo nepažįsta ir niekas jo tarsi nepriema. Bet kad Jėzus yra tas lauktasis mesijas, apie kurį kalbėjo jau ir pranašas Izaijas. Žinome, kad taip, nemaža dalis žydų iki šiol laukė jo atėjimo, nes net pažino, bet per šį skaitinį labai aiškiai Dievas parodo. Tas paskelbimas ir pranešimas buvo. Todėl, kaip vėliau girdėsime, truputėlį vėlesnėse dienose yra labai svarbu mokėti klausyti. Taigi Mesijas, jau žiūrint ir vakar dienos, šiandien yra patvirtimas per Izaijo knygą, Mesijas yra tas, kuris matys žmogaus širdį. Ir Evangelijoje mes ne kartą matome, kaip Jėzus mato žmogaus širdį. Galim prisiminti su tą moterim, kuri plauna Jėzui kojas savo ašromis ir šluosto plaukais, kai fariziejai galvoja, ach štai, jeigu jisai žinotų, kas jį tokia, o jisai mato jo širdį ir žino, kas jį tokia, žino, kokia jį ir žino, kaip jai reikalinga ta pagalba. Taigi, psalmės žodžiuose yra sakoma, kad klestės jų dienomis teisingumas ir gražiausia ramybė. Tai galim pažiūrėti į pasaulį, suprantame, kad dar toli nuo to, galim pažiūrėti į savo gyvenimus ir tiek, kiek mūsų gyvenimuose klesti teisingumas ir ta ramybė, tiek mumise tas mesijas jau viešpatauja. Ir galime matyti, kaip mūsų gyvenimas banguoja. Banguoja tarp tos ramybės ir teisingumo ir to, kas yra neramybė arba neteisingumas mūsų atžvilgiu arba iš mūsų kitiems. Vat štai Evangelija pagal Luką 10 skyriuje, apie ką aš jau minėjau, kalbant pirmadienį, mes štai ateiname prie šventosios dvasios. Ir primena, kad šventoji dvasia yra ta, kuri atneša džiaugsmą, ta, kuri veda į šlovinimą. Ir šiuo atveju reikia sakyti pirmiausia, kad šlovinimą gyvenimu. Ir jeigu nenoriu šlovinti, nenoriu garbinti Dievo, pirmiausia, išeina galbūt lengviausia yra žodžiu, bet po to ir gyvenimu, ir žodžiu, ir gyvenimu, vadinasi, stokoju šventosios dvasios ir tikrai man jos reikia šauktis. Čia kiekvienas galim savo užduoti klausimus ir tarsi kiekvieną dieną paimti tokius akcentus ir kelias mintis iš Evangelijos, iš skaitinių ir per visą savaitę suvesti į tą vieną pilnatvę. Taigi dieviškos logikos supratimas yra dar viena šventosios dvasios dovana. Tai yra, aš suprantu, kur Dievas mane veda, aš jau pasitikiu ir priemu, nes kaip šventasis raštas liudija, per šventą dvasę, per veikimą, per atsidavimą, per vienybę Jėzus su tėvu, mes galime kalbėti apie pažadų, tų, kuriuos kalbėjo Izaijas, pavyzdžiui, apie jų išsipildymą Jėzuje. Matote tai, ką daugelis troško matyti. Na, ir štai tarsi yra pirmiausia mūsų toksai iškelimas. Ir pato sako, girdė, kad daugelis troško girdėti. Tai čia mes esame skatinami vertinti tai, ką matome ir tai, ką girdime. Tai yra pirmiausia Dievo žodį, komuniją, adoraciją. Nepriimti jų kaip savaime suprantamų dalykų, arba kaip nevertingų, arba kaip tų, kuriems galėsime laiko skirti kažkada vėliau. Tai matyti ir girdėti ir priimti į savo širdį. Trečiadienį, Šventojo Mikalojaus diena, vyskupo gyvenusio 4 amžiuje, miros Likijoje, Turkija. Vyskupas yra vaikų globėjas, yra pasakojama apie tai, kaip jisai iš mirties prikėlė 3 vaikus, o to pačiu Rusijos globėjas, tai galbūt dar viena puikia proga prisiminti ir pranašystės tokios, na, žinios, kurią mes esame gavę Fatimoje apie tai, kad reikia melstis už Rusijos atsivertimą. Tai prisiminkime, jeigu kas turit kokių nuoskaudų, vadinasi, reikia melstis dvigubai. Tai yra žaizda ir tai yra dar vienas paskatinimas mums. Izaijo knygos 25 skyrius tęsia mums toliau pasakojimą apie tą iškilusį kalną. Ir toliau sakoma, kad tas kalnas taps, na, didžiulė puota nukrauta gausybėmis vaišių. Kaip ženklas, kurį atneš Mesijas, bus galutinis mirties sunaikinimas. Na, šiame gyvenime pirmiausia galime kalbėti apie mirties kaip nuodėmės mūsų gyvenime mažinimą ir įėjimą link sunaikinimu. Ir savaime aišku kalbam apie vilčių išsipildymą. Reikėtų pasakyti, kaip žvelgiant ir į sekmadienio skaitinius, kad vilčių, kurios viršė mūsų suvokimą, vilčių, kurios viršė mūsų kažkokius lūkesčius. Galiausiai Mato Evangelijos 15 skyrius 29-37 eilutės yra pasakojimas apie išgydymą žmonių, kad žmonės trokšta to išgydymo ir kalbam iš tiesų ne tik tai apie fizinį, bet ir apie dvasinį išgydymą ir apie duonos padauginimą. Taigi Jėzus užlipa ant kalno, tai yra Dievo artumo simbolis, mes vėl galime žiūrėti į tą kalną, apie kurį girdime nuo pirmadienio. Tai yra Dievo, kaip sakau, artumas, susitikimo su Dievu vieta, tada kalbam apie atsisėdimą kaip autoriteto, kaip galio ženklą, kurį atlieka Jėzus ir tuo pačiu liudė, kad jisai turi teisę taip elgtis. Na ir galiausiai kalbame ne tik apie išgydymus, bet kalbam apie duoną, tai yra tai, ko labiausiai žmogui reikia, kad jisai galėtų išgyventi. Ir kalbant apie duoną, yra minimas skaičius 7, tiek apie kepaliukus, tiek apie pintines, kaip tas pilnatvės simbolis. Ir tas pilnatvės simbolis labai aiškiai parodomas per duonos padauginimą. Atrodo, 7 kepaliukai yra labai labai mažai pamaitinti visai miniai, tačiau jų yra tiek apšiai, kad ne tik kad pamaitina visą minę, bet to pačiu lieka iš tų 7 kepaliukų 7 pintinės pilnos, aiškiai, nesuvalgytos dar duonos. Taip ir tai mes irgi esame raginami pasitikėti Dievu ir žvelgti į tai, kai jisai žada, su pasitikėjimu, viltimi ir priėmimu. Žengime į ketvirtadienį, Švento Ambraziejaus vyskupo ir bažnyčios mokytojo dieną. Įdomu, kad dar nespėjus jam pasikrikštyti, žmonių vieningai jau buvo išrinktas, na, ganytojų vyskupų. Na, o jo pamokslai visą laiką pasižymėjo praktiškumu, tai yra, kad tie, kurie klausė, labai aiškiai suprato ir žinojo, kaip taip panaudoti savo gyvenimą, kaip pakeisti savo gyvenimą, kad jisai būtų labiau pagal Dievą. Nu, jo kalboje nebuvo to vadinamo pilstimo iš tuščio į keurą. Na ir galiausiai jo pamokslai buvo pasižymėjo tokiu artumu klausantiesiems, ne iš aukšto kalbėta, bet tarsi iš širdies į širdį. O pranašo Izaijo knygos 26 skyrius kalba toliau apie tą Dievo artumą, apie Dievo miestą ir kad tas miestas yra neįveikiamas. Kodėl? Ne todėl, kad tenai yra susirinkę šventėjai, bet todėl, kad to miesto stiprybė yra pačiame Viešpatyje. Psalmė mus padrasina ir sako, kad iš tiesų palaima tam, kuris ateina Viešpaties vardu. O prisiminkime, kad jeigu mes esame ištikimi viešpačių, mes ateiname su tuo, kuris ateina viešpatės vardu. Mes tampame to palaiminimo dalininkais. Mato Evangelijos 7 skyrius 21-24 eilutės. Sako, kad ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatė, viešpatė, eis į dangaus karalystę. Iš vienos pusės yra nuliūdinimas, bet iš kitos pusės mes jau turėjome na, 4 dienas, galbūt net reikėtų sakyti 5 dienas, to tokio padrasinimo, paskatinimo, paraminimo, vilties parodymo, bet kad neužmigtume tame, kad neliktume tik tai tokiame pasyviame būvyje, kada laukiame, žvelgdami ir nieko nedarydami, sako, neužtenka tik tai šauktis, neužtenka tik tai žodžių, neužtenka tik tai jausmų, neužtenka tik tai minties, reikia veikti. Sako, girdėti ir klausyti yra du skirtingi dalykai. Girdėti gali daugas, bet girdėti, vien tik tai girdėti, reiškia neveikti. Klausyti reiškia išgirsti, priimti, ir gyventi pagal tai, ką mes girdime. Tai šiandien, ketvirtadienį, jau esame vedami nuo padrasinimo į veikimą. Prieš tai viską mums pasakė, o dabar jau sako, laikas veikti. Užtenka laikas, iš tiesų trumpas. Įžengėme į penktadienį, švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo iškilme. Tai, kas buvo bažnyčioje minima ir švenčiama, ir kuo buvo tikima nuo amžių pradžios. Tačiau tik tai 1854 metais palaimintasis popiežius Pijus IX na, šią iškilmę, šį tikėjimą paskelbė viešai kaip, na, kaip dogma, kaip tas, kas yra tikrovė, realybė, kaip tas, kas turėtų būti neginčiama. Vėlgi, kodėl atsirado toks poreikis? Todėl, kad atsirado žmonių atsitolinusių nuo Dievo ir kurie na, pradėjo tuo tarsi abijoti arba sakyti, ai, jau gal čia tik tai kažkokie prietarai. Tai popiežiaus pasakymas buvo patvirtinimas to, kuo buvo gyvenama ir kuo buvo tikima visą laiką. Tai nebuvo kažkas naujo įvesta. Tiesiog buvo pasakyta, tai, kuo mes tikėjome ir tikime, tai, kuo mes gyvename ir gyvename, yra tiesa. Ir tą dieną mes girdime ištrauką iš pradžios knygos 3 skyriaus 9-11 eilutės, kuriame pirmiausia yra primenama apie gimtąją nuodėmę ir apie pirmąją moterį, apie Jėvą, apie visų gyvųjų motiną. Ir per tai yra primenamas nusidėjimas, primenamas žmogaus arba žmoguje atsiradęs tas bandymas pabėgti nuo atsakomybės, bandymas neprisiimti atsakomybės, bei tuo pačiu apie atsiradusį norą būti dievais be dievo ir tuo pačiu nutolimą nuo dievo. Ir čia pat Evangelijoje pagal Luką 1 skyrius 26-38 eilutės mes jau girdime apie naująją Jėvą, apie Mariją, kuri būdama iš tiesų sudėtingesnėse situacijose, negu buvo pirmoji Jėva, iš tikėjimo, paklusnumo, iš na, pilno savęs paukojimo Dievui, per paklusnumą priema tai, kad Dievas siūlo, net jeigu to nesupranta ir nežiūrint į tas abejonės, kurios galėjo ją atakuoti. Gebėjimas pasikliauti tuo, kuo tiki. Fiat, kuris nesibaigė tą akimirką ir tuo vienu pasakymu, bet fiat, kuris tęsiasi visą gyvenimą ir todėl mes apie ją galime kalbėti kaip apie švenčiausią mergelę Mariją, kaip apie tą, kuri yra labiausiai išaukštinta, kaip apie tą, kuri pirmoji iš mūsų žmonių buvo paimta su kūnu ir dvasia į dangų ir kaip tą, kuri na, malonėmis apdovanotai ir per kurią gausybę malonį kiekvienas mes galime na, gauti iš viešpaties. Tai dar vienas paskatinimas, na, tikrai nenuleisti rankų ir drąsiai veikti, pasitikėti, nes netgi tokiose situacijose, kurioje buvo mergelė Marija, viskas, kad ir kaip kartais sunkiai iš šalies galėtų atrodyti, mylintiems Dievui išeina į gerą. Bet tam reikia pasitikėti Dievu. Tuo pačiu ši diena tampa paskatinimu. Iš tiesų, šeštadienį mes turėsim dar vieną labai tokį patį gražų paskatinimą susijusi su Mergelė Marija, bet paskatinimu šioje kelionėje, kai mes laukiame gimstančio viešpaties Jėzaus, prisiminti, kad Mergelė Marija šiame procese, šiame istorijos, išganimo istorijos tarpsnyje arba nuo šio išganimo istorijos tarpsnio užima labai svarbią vietą. Kad, na, neveltų yra ta giesmė, kuri vadinasi sugalinga rožančiaus malda. Neveltui buvo kviečiama melstis šią maldą ir kad per šią maldą mes ypatingai apmastome Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykius, o per jo apmastymą geriau jį pažįstame, labiau jį pamilstame. Tai ta rožinio malda, kurią, na, mes galbūt taip jau labai esame skatinami ypatingai melstis spalio mėnesį ir per adventą primenama, kad tai yra nuostabi malda ir galėtų būti kaip vienas įsipareigojimų savo prisimtų iš meilės, pavyzdžiui, meldžiantis tikrai už taiką, už mūsų kaimynų, kaimyninės valstybės, Rusijos atsivertimą. Mergelė Marija yra viena iš didžiausių dovanų, kurios nesibaigė dar. Kągi, ir tada žvelgėme į šeštadienį, na, šeštadienį mes neminime tiesiogiai švenčiausios Mergelės Marijos, bet mes minime šventą Joną Didaką, Kuatlatuacina, kokia įdomi pavardėt, tai yra žmogų gyvenusi dabartinėje Meksikoje, kuriam 1531 metais apsireiškė Mergelė Marija, viena iš tokių žymiausių dabar piligrimysčių vietų, esanti, na, Meksiko mieste. Ir apsireiškimas, kuris padarė radikalų perversmą pačioje valstybėje, krikščionių tikėjimo žingsnis tarp vietinių buvo labai sunkus, nes buvo pakankamai stipriai visi įsitraukę į tą savųjų stabų garbinimą, į žmonių aukojimą ir kas esate buvę, na, ne tik Guadelupėje, bet ir truputėlį Meksikoje, tose vietose, kur buvo aukojama, galima matyti, kaip viskas yra didinga ir galite išgirsti, arba galite internete pasiskaityti, kiek gausiai ir daug aukų reikėjo aukoti, kaip žmonės buvo, na, įbauginti, kas jiems nutiks, jeigu toliau jie to nedarys. Tai gerosios naujienos skelbimas buvo labai apsunkintas ir tikrai, galima sakyti, nepasižymėjo sėkmingumu ir štai po šio Mergelės Marijos apsireiškimo reikėjo visiškai nedaug metų, kad, galima sakyti, visa Meksikos gyventojai atsiverčia ir atranda Jėzų Kristų. Dar vienas gražus parodymas, kaip Mergelė Marija rodo ne į save, bet rodo į savo sūnų, į mūsų išganytoją. Taigi, Izaijos knygos 30 skyriaus 19-26 eilutės, žvelgiant ir per šitą Jono Didako istoriją, per Meksikos istoriją, per Mergelės Marijos užtarimo realybę, mums primena, tikrai nenuleiskim rankų. Kas yra su Dievu, tas visą laiką nugali. Mylintiems Dievu visai išeina į gerą. Taip pat primena, kad Dievas yra gailestingas ir kad tas triūsas, koks jisai bebūtų mūsų gyvenime, jisai duos gausių derlių. Gausių derlių, kuris netgi iš tiesų viršys mūsų lūkesčius, ne visą derlių mes pamatysime čia žemėje, amžinybėje. Dėkui Dievui, kad ne visą laiką matome, nes greičiausiai ta puikybė, kuri yra kiekviename iš mūsų, mus visiškai nugalėtų. Na ir Mato Evangelijos 9 skyriaus 35 eilutė ir einame net iki 10 skyriaus 8 eilutės, primena, kad pjūtis didžiulio, darbininkų maža. Tai žiūrėkime, mes pradėjome adventą nuo apmąstymo praeities, žvelgėme į tai, kas mūsų laukia, daug įvairiausių ir pažadų, ir padrasimų turėjom per šią savaitę. Tada buvo priminta, kad neužtenka klausytis, neužtenka tik tai žodžiu kažkaip šauktis viešpaties, bet reikia eiti ir veikti. Ir šią savaitę mes užbaigėme su evangelija, kuriuo sakome, pjūtis didžiulio, darbininkų mažia. Tai klausimas kiekvienam iš mūsų šeštadienį bus užduotas, kai mes pragyvensim visą tą savaitę, pažiūrėsime, kaip mes ją pragyvenam ir galėsim savo užduoti, ar aš buvau, ar tu buvai, na, kiekvienas savo turėtume žodot, ar aš buvau vienas iš tų darbininkų, kurie dirbo viešpatės vynogynė, nesvarbu ir nepriklausomai, kas bebūčiau, ar tai būtų pasaulietis, ar tai būtų kunigas, ar tai būtų vienuolis, kiekvienas yra pašauktas. Ir antras klausimas, ar savo maldoje neužmiršau melstis, ne tik tai, kad viešpas atsiųstų daugiau darbininkų, kad tie žmonės, kurie girdi tą pašaukimą, pirmiausia kylanti iš krikšto, iš bendrosios kunigystės, o tada ir iš tarnaujančios kunigystės, kad jų būtų daugiau, bet taip pat ar neužmirštų melsis už tuos, kurie jau dabar darbuojasi ir tikrai neša nelengvą tą naštą, tiek už pasauliečius, kurie aktyviai įsijungia į visą tiesioginę arba netiesioginę pastoraciją, už kunigus, už vienuolius, tai mums ženklas. Ar esu vienas iš jų ir ar meldžiuosi. Ir galiausiai turime įsipareigojimą tinkamai panaudoti turimas dovanas. Dar kartą, savaitės pabaigoje viešpas mums primena, kiekvienam iš mūsų pagal poreikius, pagal situaciją yra duotos tam tikros dovanos. Ir tada iš kiekvieno bus pareikalauta pagal turėtas galimybės ir turėtas dovanas. Tai, užduokim savo klausimą, ar atpažinau tas dovanas ir galimybės, ar jas išnaudojau, ar neužkasiu talentų, o galbūt tos talentus naudoju tik tai, na, savo naudai. Tai drąsos, ženkime per šią savaitę, ne tik tai žodžiu, bet ir savo darbu ir viešas, kaip ir padrasino. Viską duodu, esu su jumis ir palaimintos dienos susitiksime po savaitės pirmadienį. Su Dievu, su jumis buvo kunigas Povilas Narijauskas.